Continuing our seminar on Vedic culture and ISKCON today.
Takže pokračujeme v semináři o védské kultuře v ISKCONu.
Yesterday I was talking about some basic principles which were, could be considered mostly theoretical.
Včera jsem mluvil o nějakých základních principech, které se dají považovat za teoretické.
Today I'd like to speak about something which is which we can most devotees may feel is very close to their day-to-day existence.
A dnes budu mluvit o něčem, co pro většinu daných může připadat velice blízké jejich každodenní existenci.
The subject is family life in Krishna consciousness.
Takže téma je rodinný život ve vědomí Krishny.
The brahmacharis might think, well, this has nothing to do with me.
Brahmacharini si můžou myslet, tak to se mnou nemá nic společného.
I better get out from here.
Radši půjdu pryč.
But you can stay also.
Ale můžete taky zůstat.
Because one reason is that although we don't always recommend it, most brahmacharis at some point do end up in the grihastha ashram.
Jeden důvod je, že většina brahmacharinů v jednu chvíli skončí v grihastha ashramu.
Not just going in and selling a book there, but being inside the door themselves.
Nejenom, že tam jdou prodat knížku, ale že jsou sami za těmi dveřmi.
Another thing is that even if brahmacharis do make the commitment to stay as brahmacharis, then you'll be preaching Krishna consciousness.
Druhá věc je, že i když brahmacharini zůstanou brahmacharini na celý život, tak budou kázat vědomí Krishny.
And preaching means preaching to people.
A kázat znamená kázat lidem.
And most people in this world are married or at least something resembling that.
A většina lidí v tomto světě je ženatých, vdaných nebo něco aspoň co tomu je podobné.
So, resemble that means nowadays people they simply live together without getting married.
To znamená, dnes spolu lidi prostě žijou, aniž by se ženili, vdávali.
So it's good to understand what are the Krishna conscious family values, because people want to know about this.
Takže je dobré vědět, jaké jsou Krishna vědomé hodnoty v rodině, protože lidi to chtějí slyšet.
We are distributing books which has philosophy.
Rozdáváme knížky, ve kterých je filozofie.
And also within Prabhupada's books, Prabhupada gives many directions on social values.
Prabhupada také dává ve svých knihách mnoho pokynů o společenských hodnotách.
So people who are attracted by reading these books, they'll want to see actually is it real?
Takže když lidi přitahují tyto knížky, když je čtou, tak chtějí taky vidět, je to skutečnost.
That in the books it's written about a very high standard of living.
Jak se popisuje velice vysoký životní standard.
When I say high standard of living, it doesn't mean to have many technological gadgets and a large income.
To neznamená, že máme nějaké velké technologické vybavení a vysoký příjem.
But it means to be highly civilized with principles, values, high character.
Ale znamená to být vysoce civilizovaní s principy, hodnotami a výborným charakterem.
So if people come and they see, well, what actually does Krishna consciousness do to you? How does it affect you as a person?
Takže když lidi přicházejí a chtějí vidět, praktikuješ vědomí Krishny, jak ti to ovlivňuje jako osobu?
People who are attracted to Krishna consciousness by reading these books, they're attracted because they're feeling some need for change in their lives.
Že lidé, kteří jsou přitahováni čtením knížek o vědomí Krishny, tak jsou přitahováni, protože cítí potřebu nějaké změny ve svém životě.
But if they come and they see that our devotees that they're no better in practical term, moral terms than other people, except maybe they're vegetarians or something, then they're not going to have faith in Krishna consciousness.
A když přijdou a vidí, že oddaní nejsou o nic lepší, co se týče morálních principů a hodnot než ostatní lidi, kromě toho, že jsou třeba jenom vegetariáni, tak nebudou mít víru.
Sometimes devotees also they ask why myself as a sannyasi I preach about these things so much.
Někdy se mě o daní taky ptají, proč já jako sanjasi tolik kážu o těchto věcech. Říkají, sanjasi by o to měl být všeho odpoutaný.
But in Vedic culture, the sannyasi is the guru of all varnas and ashrams.
Ale ve vedské kultuře je sannyasi guruem všech varen a ashramů.
And we find that Prabhupada, although sannyasi, gave much advice to his disciples on family life in Krishna consciousness.
Vidíme taky Prabhupada, i když byl sannyasi, dával svým žákům spoustu pokynů o rodinném životě ve vědomí Krishna.
We also find in the Bhagavatam, 7th canto, Narad Muni advising Yudhishthira Maharaj.
I v Bhagavatamu, 7. zpěvu, vidíme, jak Narada Muni radí Maharaju Yudhishthirovi.
On the principles of ideal family life.
Ohledně principu ideálního rodinného života.
Maharaj Yudhishthira was a grihastha, Narad Muni a brahmachari.
Maharaj Yudhishthira byl grihastha, Narada Muni brahmachari.
But it's as a spiritual guide, it is also the duty of a spiritual guide to guide people how they can practically live their lives in this world in such a way that they can make spiritual advancement.
Když je někdo duchovním vůdcem, tak jeho povinností také dávat lidem pokyny, jak prakticky žít v tomto světě, aby dělali duchovní pokrok.
And this is what Vedic culture is all about.
A o tomhle všem je vědecká kultura.
Vedic culture is that way of life by which we can live in this world and prepare to transfer ourselves to the spiritual world.
Vedická kultura znamená, jak můžeme žít v tomto světě, abychom se připravili na návrat do duchovního světa.
And for most people that means within the Vedic or Varnashram culture, that means they go brahmacharya and then grihastha and then vanaprastha and maybe sannyas.
A pro většinu lidí ve vedské kultuře to znamená, že jdou skrze stádia brahmacharya, grihastha, vanaprastha a možná někdy sannyas.
So sannyasi should preach these things.
Takže sannyasi by měl kázat o těchto věcech.
At least the principles of these things.
Aspoň principy.
Especially at the present time in our society, I'm talking about our ISKCON society.
Zvlášť v současné době v našem ISKCONu.
That we see that in general the grihastha ashram in ISKCON has not flourished.
Vidíme, že grihastha ashram v současné době v ISKCONu na tom není moc dobře.
Realistically speaking, we don't have a very good record of stable families.
Realisticky řečeno, nemáme příliš mnoho stabilních rodin.
Unless we have this, unless we can show people that our devotees can live together in stable families, then actually we won't be able to spread Krishna consciousness very properly at all.
Ale dokud tohle nebudeme mít, nebudeme schopni ukázat lidem, že mohou oddaní tvořit spolu stabilní rodinu, tak nebudeme moc dost dobře šířit vědomí Krišny.
It's not going to be possible to convince the people of the world that Krishna consciousness is a better way of life if husband and wife in Krishna consciousness can't even live together.
Nebude možné přesvědčit lidi na světě, že vědomí Krišny je lepší způsob života, když ani manželé nejsou schopni žít spolu ve vědomí Krišny.
If we can't get even the basic thing together, then how is it that we can purport to give people a higher principle?
Když nejsme schopni udržet ani základní věc, tak jak můžeme lidem kázat o vyšších principech?
So for the sake of our devotees and for the sake of the broader preaching, it is necessary that devotees understand the basic principles of family life in Krishna consciousness.
Takže v zájmu našich oddaných a vůbec i kázání je důležité, aby oddaní znali principy rodinného života ve vědomí Krishna.
We want to make the whole world Krishna conscious.
Chceme udělat celý svět, aby si byl vědomý Krishny.
The family unit is the basic building block of any society.
A rodina je základní stavební jednotkou společnosti.
All culture, values, they are first of all imbibed within the family.
Veškerá kultura, hodnoty, to všechno se v prvé řadě vstřebává v rodině.
In the Vedas it said that the first guru is the mother.
Ve Vedách je řečeno, že prvním guruem je matka.
Because it's the mother who spends so much time with the young children and teaches them so many things.
Protože matka tráví spoustu času s malými dětmi a učí je spoustu věcí.
And that really is the that has the tremendous influence on every child.
A to má na ty děti obrovský vliv.
Now, when we're talking about family life, that is of course based upon it officially begins with the marriage ceremony.
Když mluvíme o rodinném životě, to oficiálně začíná svatebním obřadem.
Marriage is a religious institution.
Manželství je náboženská instituce.
Nowadays you can just walk into some government office and get married just as by signing some piece of paper.
V dnešní době jenom jdete na úřad a podepíšete nějaký papír a jste ženatý.
That is a legal understanding or contract.
Tak to je ale jako právní pochopení.
But that's not what's traditionally called a marriage.
Ale to není to, čemu se tradičně říká manželství.
In any religious system of the world, their marriage is conducted as a religious ceremony. It's a
V každém náboženském systému na světě je manželství nebo svatba je náboženským obřadem.
Marriage is a religious institution.
Manželství je náboženská instituce.
If it's simply an agreement, a legal or formal agreement to live together, then it is simply a combination on the level of that of cats and dogs.
Pokud je to jenom nějaká právnická dohoda, že dva lidi budou žít spolu, tak je to jenom soužití na úrovni koček a psů.
Simply living together without any religious background, that is an arrangement, a social economic arrangement.
Jenom žít spolu bez nějakého náboženského pozadí, tak to je jenom ekonomický, společenská taková věc.
It is based on sense gratification.
A zakládá se to na smyslovém požitku.
It has no higher purpose.
Nemá to žádný vyšší účel.
Now, sense gratification is definitely there in family life.
Takže smyslový požitek určitě je v rodinném životě.
In mostly it's considered as an institution for sense gratification.
Většinou je to považováno za instituci určenou ke smyslovému požitku.
But actually family life is supposed to be a religious commitment.
Jak jsem říkal, rodinný život by měl být jako nábožensky zaměřený.
Now you may say, well, what's sacred about that?
No, můžeme se ptát, co je na tom posvátného.
The cats and dogs, they also, you know, they come together and they have children.
Psi, kočky taky se dávají dohromady a mají spolu děti.
It is, marriage is religious if the center is made religious, and then that becomes human life. Otherwise, simply living together without a religious center is animal life.
Manželství se stává náboženskou věcí, pokud je středem Bůh, jinak je to jenom prostě zvířecí soužití.
That means that in family, a religious family life, the center must be how to satisfy, the union must be there, that we are living together for the sake of serving God together.
Takže náboženský rodinný život znamená, že musí být tahle schoda, že my žijeme spolu, abychom společně sloužili Bohu.
It's not simply for sense gratification.
Není to jenom pro smyslový požitek.
Man and woman unite, that is natural, there are children.
Že to je přirozené, že se muži a ženy dávají dohromady a mají děti.
But unless the production of children is conducted with a religious sense, then again, your children, what are they going to be? Cats and dogs in human form.
Ale zase pokud se to plození dětí nedělá náboženským způsobem, tak ty děti nebudou nic jiného než kočky a psi.
So religious family life means to come together to produce ideal children.
Takže náboženský rodinný život znamená být spolu, abychom měli ideální děti.
In a religious family life, it's not simply an arrangement for sense gratification, but there is a very strong sense of duty and responsibility.
Takže náboženský rodinný život není jenom určený pro smyslový požitek, ale je tam silný pocit zodpovědnosti a povinnosti.
That duty to the, of the spouses towards each other.
Povinnosti manželů či sobě navzájem.
Towards their children.
vůči jejich dětem,
towards their own elderly parents,
vůči jejich vlastním rodičům,
and towards society at large,
a vůči celé společnosti.
So it's not simply an arrangement for love.
Takže to není všechno určené jenom pro lásku.
In the modern age there's this idea that well, you fall in love and then you get married.
V moderním věku je tahle představa, že se zamilujete a pak se vezmete.
And there are all kinds of romantic novels and books written about this.
Je o tom napsána spousta romantických knih a románů.
But it's a big fantasy actually.
Ale to je jenom taková velká fantazie.
Is the actual fact that is for all these feelings of love floating around in your head, the actual fact is that to maintain a family it's a lot of hard work.
Skutečnost je taková, že přes všechny ty pocity lásky, které se vám můžou honit kolem hlavy, tak rodinný život je těžká práce.
Working hard outside the home to bring money, or inside it to keep it clean and to cook and wash the pots, and so many things have to be done, which have got nothing to do with violins playing and people all these romantic feelings.
Takže to znamená vně domova vydělávat peníze a doma potom uklízet, vařit, prát a tolik těžké práce, která nemá nic společného s nějakým hraním na housličky a romantickými pocity.
So naturally there between husband and wife it can be expected that there'll be some kind of attraction, but to emphasize this as this is all it's all about and you fall in love and then you get married, it's very irresponsible actually.
Takže přirozeně nějaká přitažlivost mezi manželi je, ale tohle zdůrazňovat jako hlavní věc, že to je celý smysl, okolo kterého se to točí, a tohle zdůrazňovat je velice nezodpovědné.
Love, that is some kind of phantasmagorical idea.
Láska, to je taková fantasmagorická představa.
I mean the way it's advertised with all this, you know, like this.
Tím způsobem, jak to propagují ty různé filmy a podobně.
And the bottom line or the substratum of this love is lust.
A nakonec stejně základem této lásky je chtíč.
But so marriage is an institution. We're saying it's a religious institution. On the other side, it is an institution whereby the lust or the sexual feelings of a man towards a woman and a woman towards a man can be channeled in a way that is not destructive to the individual or to society.
Takže na jednu stranu je manželství náboženská instituce a na druhou stranu je to způsob, jak celý chtíč usměrnit takovým způsobem, aby nebyl destruktivní jak pro individuální osoby, tak pro společnost.
So the natural product of love or lust or whatever you want to call it is children.
A přirozeným produktem lásky nebo chtíče, ať tomu říkáme, jak chceme, tak jsou děti.
But in modern society, by contraceptives and abortion, they have tried to separate the natural result of lust. They have tried to separate lust from its natural products.
A v moderní společnosti se pomocí antikoncepčních prostředků nebo potratů snaží oddělit tyhle přirozené výsledky chtíče od té věci samotné.
This has caused many problems in society.
To způsobuje mnoho problémů ve společnosti.
People thought that this was something very wonderful to introduce contraceptives.
Lidi si mysleli, to je úžasný vynález antikoncepční prostředky.
And that gave rise to the idea of free sex.
A z toho vznikla myšlenka volného sexu.
Which somehow other people think that this is very advanced.
O čem si lidi prostě dnes nějak myslí, že to je velice pokročilé.
That we have given up the restrictions, the old primitive out of date restrictions.
Že už jsme se vzdali těch zastaralých primitivních omezení.
But by doing so they've simply brought so many problems upon themselves.
Ale tímhle lidi na sebe přivolali spoustu problémů.
Problems in the form of sexually transmitted diseases.
Za jedno jsou to sexuálně předávané nemoci.
Including AIDS, which is fatal.
Včetně AIDS, což je smrtelná nemoc.
And by promoting free sex, there's brought tremendous instability to society by the breakdown of the marriage institution.
A tím propagováním volného sexu se taky ztratila stabilita ve společnosti, protože už ztrácí hodnotu rodina jako instituce.
And even within marriage, because the idea is there that you don't really have to commit yourself, you can always divorce and find someone else, or find someone else and divorce in the other order also.
A dokonce i v rodině není takové, že by se tomu člověk odevzdal, ale protože vždycky je tady možnost se rozvést a zase najít někoho jiného, kdo se taky rozvede.
Because that feeling is not there that this is commitment that I have to go through with for better or worse, you're married once forever, because that's not there, then even within marriage the partners they don't really come together.
Protože to není bráno jako závazek, že to už je na pořád, že jsem jednou vdaný, ženatý a vdaná, ale prostě partneři tímhle způsobem nejsou tak blízce spojení.
Because there's so much emphasis on personal sense gratification that gives rise to so much selfishness.
Jelikož se tolik zdůrazňuje osobní smyslové spokojení, tak z toho vzniká spousta sobectví.
That people feel no responsibility or commitment to others.
Že lidi necítí žádnou zodpovědnost a zavázanost vůči druhým.
Even to their wives or their husbands or to their own children.
Ani vůči svým manželům, manželkám nebo dětem.
That's why it's very common in the modern age that people will have children and then after some time either the husband or the wife they'll just, forget it. They'll just go off and run off with someone else.
Proto je tak běžné v moderní společnosti, že manželé spolu mají děti a pak jeden z nich prostě uteče s někým jiným úplně pryč.
There's so much emphasis on sense gratification that people don't care that much for their children. They see them as obstacles to their personal sense gratification.
Tolik se zdůrazňuje smyslový požitek, že lidi svoje vlastní děti vidí jako překážky pro svůj požitek.
There are many cases where people think that, we forgot to take the contraceptive, the wife is pregnant, we were planning on buying a new car, now we won't be able to afford it, have an abortion.
Někdy prostě si řeknou, zapomněli jsme použít antikoncepční prostředky, žena je těhotná, teď my jsme plánovali auto koupit, teď bychom si to nemohli dovolit, takže musí přijít potrat.
They have to choose which sense gratification they want most, the baby or the car, and they're thinking that, or the car or the holiday or whatever it may be.
Že oni se musí rozhodnout, jaký smyslový požitek chtějí víc, jestli děti nebo auta nebo dovolenou nebo cokoliv.
So they think, baby, that's no sense gratification, it's just a bunch of trouble, so abort better.
Takže si řeknou, dítě to není žádný smyslový požitek, to je jenom spousta problémů, tak to radši potratíme.
So these ideas of free sex and no commitment in marriage, it's given rise to so much disaster in society, so much sinful activity.
Takže tyhle nápady volného sexu a žádné zavázanosti v rodině to způsobilo spousta problémů ve společnosti a hříšných činností.
Unfortunately, our devotees have also been affected by this.
Bohužel i naši oddaní jsou tímhle ovlivněni.
We are supposed to be living in Krishna consciousness, but we are surrounded by a whole society which is fully committed to going to hell.
Měli bychom žít ve vědomí Krišny, ale kolem nás je celá společnost odevzdaná tomu, že půjde do pekla.
Very demoniac society, actually.
Ve skutečnosti velice démonská společnost.
We may not realize that so much. We see people, they may be nice and they smile and how are you? Very well, thank you.
Možná si to neuvědomujeme tolik, protože lidi jsou pěkní a usmívají se, a jak se máte a dobře, děkuju vám.
But actually the whole society is extremely demoniac.
Ale ve skutečnosti je celá společnost velice démonská.
Often devotees they can realize this to some extent when they talk about meat slaughterhouses, that is very bad. Devotees can understand that.
Spoustu věcí si oddaní uvědomují, že třeba chápou, jak jatka jsou hrozná.
But sometimes they have difficulty understanding, well, what, is divorce really so bad? And it didn't seem to be that bad.
Ale někdy mají potíže, že si jako chápat, je opravdu rozvod tak špatný.
But as Prabhupada said, the divorce laws are encouraging prostitution.
Prabhupada říkal, že zákony okolo rozvodu podporují prostituci.
Prabhupada's use of the word prostitution, by that he meant not simply people who sell their body for sex, but anyone who makes their body available for sex outside the sacred religious institution of marriage.
A prostituci Prabhupada nemyslel jenom prodávání svého těla pro sex, ale každý, kdo dává svoje tělo jako pro sex mimo instituci manželství.
And actually in the Ramcharitmanas it's stated that in Kali Yuga there won't be any more prostitutes.
Ono je ve skutečnosti řečeno, že v Kaliuze nebudou žádné prostitutky už.
Because their function will have been taken over by housewives.
Protože jejich úkolu se zhostí ženy, co jsou v domácnosti.
So this is the unfortunate society that our devotees are brought up in.
Takže to je nešťastná situace, ve které jsou naši oddaní vychovávání a ve kterou jsou obklopeni.
So as Prabhupada often said, our movement is a revolution against this godless society.
Takže Prabhupada často říkal, naše hnutí je revolucí proti téhle bezbožné společnosti.
So that revolution has various facets.
A tahle revoluce má různé jako tváře nebo směry.
We have to preach that this atheistic scientists promoting Darwinism, it's all simply rascaldom.
Musíme kázat, že ateističtí vědci, kteří propagují darwinismus, jsou darebáci.
That the supreme absolute truth is a person called Krishna, is not simply some impersonal force.
Že nejvyšší absolutní pravda je osoba, pán Krishna, ne nějaká neosobní síla.
There are so many points that the Krishna conscious movement has to establish in defiance of the present demoniac status quo.
Je spousta bodů, která by měla naše společnost prosadit, aby porazila současnou situaci převládající.
This is also one of them, that divorce and illicit sex, they are demoniac.
A tohle je jeden z těch bodů, že rozvody a nedovolený sex jsou demonské.
So if devotees are going to practice this in their lives, they have to take up marriage with a great sense of duty and responsibility.
Takže pokud tohle oddaní mají praktikovat ve svém životě, tak to musí přijmout s velkou zodpovědností a smyslem pro povinnost.
Now traditionally marriages in India have been very stable.
Tradičně v Indii byla manželství velice stála.
There was no divorce.
Neexistoval rozvod.
There is no word in Sanskrit for divorce.
V sanskritu neexistuje slovíčko pro rozvod.
They have invented a word by combining two Sanskrit words, vivaha viched, which means the breaking of a marriage, but there is no intrinsic word.
Oni proto vymysleli slovíčko ze dvou slov vivaha vichet, rozbití manželství, ale jinak to v sanskritu neexistuje.
In modern Indian languages they either say divorce, the English word, or talak, which is a Urdu, it comes from Arabic or Persian or something, it's from Islam.
A v moderních indických jazycích buď říkají divorce anglicky, anebo nějaké talak, které pochází někde z arabských zemí, z islámu.
But there's no such word because there's no such concept.
Ale jinak takové slovíčko neexistuje, protože vůbec neexistovala myšlenka, že by to šlo.
Now, Indian culture is traditionally been under a lot of attack from the Western academia.
Western
academic world.
Aha. Jako západní akademici podrobují indický život jako tvrdé kritice.
They criticize everything about it. Pretty much.
Yeah, velice kritizují všechny aspekty jeho.
Sacred cows and gods with elephant heads and so many things.
A posvátné krávy a bohy se sloními hlavami a takové
Krishna
věci.
Krishna is immoral.
Krishna je nemorální.
Sati, the wife should burn herself on the funeral pyre. They don't like that. They're very much against that.
A nebo jsou velice proti tomu, aby se vdova spalovala na pohřební hranici.
And that women should be submissive to their husbands.
Nebo že by ženy měly být pokorné vůči svým manželům.
Child marriage, they're very much against this.
A nebo velice protestují proti vdávání ženění dětí.
In the Western countries it's considered normal and more or less acceptable if 13-year-old girls have children.
V západních zemích je považováno za přijatelné nebo normální, když 13-leté děti mají, děvčata mají děti.
It's just It happens all the time.
To se prostě pořád děje.
But if you were to propose that a 13-year-old girl should get married, they'll say, "Oh, that's very bad."
Ale když byste navrhovali, že by se 13-leté dívky měly vdávat, tak to považuji za velice špatné.
It's okay for them to have children, not married, but for them to be married before they have children, very bad.
Když mají děti za svobodná ve 13, tak to je v pořádku, ale aby byly vdávány bez dětí ještě, tak to je velice špatné.
So for all these criticisms against traditional Indian culture, we see that the marriage institution has been very strong and stable.
Takže přes všechno tuhle kritiku indické kultury a života vidíme, že byl rodinný život velice stabilní.
Now it's another thing. There are so many things they criticize. One thing they criticize very strongly is that this idea that in traditional Indian society, the husband and wife would meet for the first time, they'd see each other for the first time on the wedding day.
Nebo ještě další věc, kterou velice kritizuji, je jich mnoho, ale jedna z nich je, že v indickém tradičním životě se manželé poprvé viděli v den svatby.
So they say, well, this is very bad.
Říkají, to je příšerné.
You don't even know who you're getting married to.
To ani nevíte, koho si budete brát.
You see, first of all, you should fall in love, and then you should get married.
Přeci nejdřív se musíte zamilovat a potom se můžete vdávat, že ní.
But the traditional Indian system is different. You get married and then you fall in love.
Ale tradiční indický systém je takový, že nejdřív se vezmete a potom se zamilujete.
The Western system is you fall in love, you get married, you fall out of love and you get unmarried.
Západní systém je, že se zamilujete a vezmete se a potom se přestanete milovat, tak se rozvedete.
And then you fall in love with someone else and you get married and you fall out of love and you get unmarried.
Zase se zamilujete s někým jiným, zase se vezmete a pak se zase přestanete milovat a zase se rozvedete.
And then a woman gets to 45 years old, she has 5 children by 5 marriages and lines on her face and no one falls in love with her anymore.
A pak je ženě 54 let, má 5 dětí z 5 různých manželství a už je ošklivá, nikdo se do ní nezamiluje, je prostě v depresi.
So this is all nonsense and rascaldom.
Takže to je nesmysl a darebáctví.
And it creates so much distress.
A vytváří to spoustu neštěstí.
So better to follow the to learn, we can see there's something to learn there from Indian culture.
Takže lepší je učit se od indické kultury.
Recently, one of my friends, a devotee, he's an American, but he lived in India for some time. He's married to an Indian wife, and he's back in America now.
Nedávno jeden můj přítel oddaný, který je Američan, ale žil nějaký čas v Indii, vzal si indickou manželku, teď je zpátky v Americe.
So he told me he was going for a job. For a job interview.
Tak mě říkal, že šel jako na pohovor ohledně zaměstnání.
And he was being interviewed by a young man. Young means when you're 45, you think 30 is young. So he was being interviewed by a man of about 30.
Takže ten pohovor s ním dělal nějaký asi 30-letý pro něj mladý muž.
So the interviewer asked him, said, well, do you want to tell me anything about your personal life, your background?
Tak on se optal, můžete mi říct něco o vašem osobním životě, o vaší minulosti?
And he said, well, you know, I'm a vegetarian, I'm married to an Indian wife.
Tak říkal, já jsem vegetarián, vzal jsem si indickou manželku.
And the man interrupted and said, oh, really? Oh, and the man started talking about how in India the marriages are very stable and here in America no man can trust his wife, no wife can trust the husband.
Takže on se optal, opravdu, on začal mluvit o tom, jak v Indii jsou manželství stabilní, zatímco v Americe nemůžou si manželé navzájem věřit.
He was saying how in America mostly men, they don't want to get married.
Že v Americe většinou se muži ani nechtějí ženit.
Because what happens is after some time the wife divorces them and they take all their money. That's how the law works.
Protože tam fungují zákony tak, že po nějakém čase se manželka s nima rozvede a vezme jim všechny peníze.
So most men in America, they nowadays it's coming to that they just don't want to get married.
Takže většina mužů v Americe v současné době se nechce ženit.
It's too much of a risk.
To je velký risk.
And even and then also the emotional risk because they don't want to enter into something and they like give their heart and then just be heartbroken.
Taky to je emocionální risk, protože nechtějí do něčeho dávat svoje srdce a potom prostě to srdce bude zničené.
So this devotee was telling, he was quite surprised that a young American in executive business executive, he appreciated that the chastity and faithfulness inculcated in Indian family life, and he thought that my friend the devotee had made a good move by marrying an Indian lady.
Takže ten Odany byl překvapený, jak takhle 30letý Američan prostě oceňuje manželství v Indii, jak je stabilní, a že mu gratuloval vlastně, že udělal dobrý tah, když si vzal Indku za ženu.
Now, actually that's breaking down now in India. It's now the divorce law has been introduced and it's gradually becoming used more and more.
Ale teď už se to v Indii taky hroutí, už zavedli zákon o rozvodu a ten se používá víc a víc.
Actually this rascal Jawaharlal Nehru, he is the first prime minister of India. He introduced this divorce law.
To byl darebák, pan Nehru, první ministerský předseda Indie, zavedl zákon.
For his daughter who wanted to get divorced.
Pro svou dceru, která se chtěla rozvést.
His daughter was Indira Gandhi.
To byla Indira Gandhiova.
So but even then it didn't get used and now it's becoming quite common because India has introduced the Western culture.
A teď už se to stalo.
More and more it's introduced.
To je čím dál běžnější, protože se do Indie víc a víc zavádí západní kultura.
So that's very unfortunate.
Takže to je hodně nešťastné.
But even in the Western countries until recently there was no such thing as divorce.
Ale i v západních zemích donedávna neexistoval rozvod.
Isn't it? You go and see some old people, 70 years old, go and talk to them.
Můžete si promluvit s nějakými starými 70letými lidmi.
Of course some of them may be divorced and remarried also.
Možná už někteří
started z nich around their time.
Už jsou možná taky rozvedení a mají
maybe
nové.
Maybe not here. I mean I'm from England, which is you know, it's more advanced than these countries. So it probably came a little later here.
Já jsem z Anglie, která byla v tomhle pokročilejší, jsem to možná přišlo něco později.
I mean, I didn't know, I didn't inquire, but I just presume it's all over Europe, this whole phenomenon of divorce and girlfriends, boyfriends and all this thing. Presumably it's here also.
Yeah. Já jsem to neskoumal, ale počítám, že to bude rozšířené po celé Evropě, rozvody a to, že spolu lidi žijou na hromádce.
But traditionally it wasn't there and still to a large extent it's better still in India. Although there are a lot of problems in family life there also.
Takže tradičně dřív to tak ale nebylo a v Indii to je pořád ještě lepší, když už tam je hodně problémů.
Many problems in family life because they have adopted the Western way of thinking.
Mají spoustu problémů v rodinném životě, protože přijali západní způsob myšlení.
Society is industrialized just based on getting money and sense gratification.
Ve společnosti se zavádí průmysl jenom aby vydělali víc peněz a smyslového požitku aby měli víc.
But we can examine some of the factors which traditionally made family life stable actually both in the West and the East.
Ale můžeme zkoumat některé ty faktory díky kterým byl rodinný život stabilní jak na východě tak na západě.
One thing was that the whole society was like that.
Jedna věc, že celá společnost byla taková.
Society both east and west used to be very religious.
Na západě i na východě byla celá společnost náboženská.
Driving from Vienna to here, whatever the name of this place is, we saw so many along the way. You see so many little chapels and shrines.
Když jsme jeli sem z Vídně, tak jsme cestou viděli tolik kostelů a kapliček.
People would previously very religious, they were their lives were centered around religion.
Dřív byli lidi zbožní a jejich život byl soustředěný kolem náboženství.
And marriage was considered a like that, a religious commitment.
A manželství taky bylo považováno za náboženský závazek.
And people led their lives and trained their children to live their lives with a sense of morals, principles and religious commitment.
A lidi sami žili a trénovali své děti, aby se učili žít se smyslem pro morálku a závazky a principy.
So the whole society was very supportive of stable marriage.
Takže celá společnost podporovala stabilní manželství.
It not only supportive, but there was no question. It was just like totally socially reprehensible not to be a responsible husband and father or mother and wife.
A nejenže to podporovala, bylo úplně společensky zavržení hodné být nezodpovědný manžel nebo otec nebo manželka matka.
Now it's different nowadays.
V dnešní době to je jinak.
You see many cases in which even the husband and wife are having some difficulty, and even the wife, she's prepared to try and go on with her husband, but her own mother will come and say, "Hey, get out of here, divorce, I'm taking you away." She, the parents themselves, or the parents of the newly married or the young couples, they themselves will push, get divorced.
Já sám znám takový případ, kdy manželé mají spolu problémy a i ta manželka byla připravená to překousnout a pokračovat dál, ale její vlastní matka jí řekne, ne, nech to, rozveď se, pojď za mnou zpátky. A
I've seen this in our movement.
Já jsem to viděl i v našem hnutí, to je hrozné.
It's horrible. So, one factor in making stable families is creating an ethos of that.
Tak jedním faktorem vytváření stabilních rodin je vytvoření takového etosu, takového pocitu, že to je dobré.
That married devotees, they should encourage each other, or that we have whatever the problems are, we have to remain married.
Že ženatí vdaní, odaní by se měli s tom povzbuzovat, ať jsou jakékoliv problémy, neměli bychom končit manželství.
Personal commitment has to be there also, of course.
Taky je potřeba samozřejmě osobně se tomu odevzdat.
Those who are married, they shouldn't even think of it as an option. The divorce is an option. They should understand this is actually very demoniac.
Ti, kdo jsou ženatí vdaní, tak by si to vůbec neměli připouštět jako nějakou možnost a chápat, že rozvod je démonský.
Now, a lot of the problems that arise in family life between husband and wife can be overcome simply by this commitment.
A jenom když uděláme tohle rozhodnutí, přijmeme takový závazek, tak spoustu problémů mezi manželi se dá tím překonat.
Because if you're committed to stay together as husband and wife, then the question of separation, divorce doesn't even come. And then you think, well, whatever happens, I've got, you know, like it or not like it, I've got to go on.
Takže pokud jste takhle odhodlaní, že se nebudete rozdělovat, tak ať jsou jakékoliv problémy, řeknete si, ať se mně to líbí nebo ne, prostě musím pokračovat dál.
And then there'll be more of a tendency to be tolerant of the other and to adjust and to the other partner, rather than trying to make him or her totally adjust to you.
A pak bude tendence být tolerantnější a přizpůsobit se svému partnerovi, ne ho nutit, aby se on přizpůsoboval nám.
But it's also required that grihasthas help each other. They come together as a community.
Ale vyžaduje to taky, aby si hospodáři navzájem pomáhali a scházeli se jako komunita.
Previously family meant extended family.
Dřív rodina znamenala rozšířená rodina.
That all the brothers of a family that all lived together and the children would grow up in a big group that'd be children of all different brothers all living together.
Že i bratři žili společně v jednom domě a spousta dětí všech těch bratrů taky vyrůstala společně.
So children grew up with many fathers and mothers actually.
Takže děti vlastně měli spoustu otců a matek.
Lot of caring, a lot of loving.
A bylo tam hodně péče a lásky.
That's a very good system.
To je výborný systém.
Because what happens now is that one mother or father and mother, they have to look after the children, and it's a very big job looking after young children.
Dnes se musí jenom jeden jako pár rodičů starat o děti a to je velká práce se starat o děti.
It's a 24-hour job looking after children.
To je práce na 24 hodin denně starat se o děti.
You can't tell them that, you know, you should only cry from 9 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening.
Nemůžete jim říct, můžeš brečet jenom od 9 rána do 5 do večera.
Their favorite time for crying is between 10 o'clock at night and 5 o'clock in the morning.
Jejich oblíbená doba pro brečení je 10 večer do 5 do rána.
And you know, they need constant watching, otherwise they'll kill themselves.
A je potřeba pořád stálý dohled, jinak se zabijí.
And destroy everything in the house.
A rozbijou všechno v domě.
So it's actually very stressful for one person to look after one or two children or three or more.
Takže to je docela stres, když se jeden člověk má starat o
jedno, dvě, tři nebo víc dětí. And they all look after the children together, and it really reduces the strain.
Rozšířená rodina byl dobrý systém, že tam bylo víc matek pohromadě, které se pomáhali si navzájem v tom dohlížení na děti, a to je zbavovalo velké tísně.
Now we don't have that in modern society. The industrial society, there's so many evils produced by the industrial society. One is that families have broken down into what are called nuclear families.
A tahle moderní průmyslová společnost vytvořila spoustu zla. Jedním z nich je, že rozbila rodiny na úplně ty základní jenom jednotky.
And that has also produced the necessity or the feeling that there is a necessity for women to also work in offices, factories or whatever, away from the home.
A z toho taky vzniknul ten pocit, že je potřeba, aby manželky, aby ženy pracovaly v kancelářích nebo kdekoliv mimo domov.
But this actually produces many, many more problems.
A to zase vytváří mnoho dalších problémů.
One thing is that children come home from school and there's no mother, no father, just an empty home.
Jedna věc, že děti přijdou domů ze školy a tam není otec ani matka, jenom prázdný barák.
That mothers, instead of being, or women, instead of being dedicated to their life, being dedicated to look after the family and look after the children, they're pursuing some career somewhere.
Místo aby ženy zasvětili svůj život péči o rodinu a o děti, tak někde dělají kariéru.
And they don't have the time to look after their children or their husband.
A nemají čas se starat o svoje děti nebo manželi.
And actually, they spend more time associating with men who they have no relationship with than with their husband, and then, you know, then they become attracted to them, and then they think, well, actually he's nicer than my husband, why don't I marry him and you know, get rid of this husband and marry that one.
A tráví nakonec času, víc času s muži, kteří nejsou jejich manželé, a pak jsou k ním přitahováni, nakonec si řeknou, teď on je hezčí než můj manžel, tak proč bych radši nežila s ním, a rozvedou se.
By the arrangement of nature, women's bodies are those that give birth to children, and the women's body is meant for feeding the young babies.
Řízením přírody jsou ženská těla zařízena k tomu, aby porodila dítě a aby ho krmila mlékem.
And women's nature is very much that they want to have children.
A je to ženská přirozenost, že chtějí mít děti.
So if instead they pursue careers or they're not there to look after their children, then they themselves, women, they never feel satisfied because they're going against their own nature.
A když místo toho dělají kariéru, tak nikdy nejsou spokojené, protože jdou proti vlastní přirozenosti.
And children who grow up without the proper attention from their mothers, who's supposed to be the first guru, then they also, that's one of the factors that makes so many mentally imbalanced people.
Děti, které vyrůstají bez náležité péče matky, což je první guru, tak z toho pak jsou mentálně nevyrovnané osoby.
There are many other factors also.
Má to ještě mnoho dalších faktorů.
If you're brought up to believe that you're simply a bag of chemicals that evolved and your grandfather was a monkey, then that also is going to make you a mentally imbalanced entity.
To taky, když věříte, že jste jenom zhluk chemikálií, který se nějak vyvinul, a že váš pradědeček byl opice, tak z toho jste taky mentálně nevyrovnaní.
So that's, I mean, there are so many different factors.
Takže na tom se podílí spousta faktorů.
But definitely the lack of motherly love in modern society, that is a major factor in producing young monsters rather than responsible, godly human beings.
Takže nedostatek mateřské péče je velice důležitý faktor, že se vytvářejí mladé takové příšerky místo civilizovaných osob.
So that is one factor. Another factor is that the TV.
Dalším faktorem je televize.
Which is especially if the parents, they don't spend time with their children and look after them and dote on them, then their main cultural influence becomes television.
Protože když se rodiče nestarají o děti, nedají jim čas, tak hlavním kulturním vlivem se stává televize.
And television it's just promoting kam, krodh, lobh, moha, mada, matsarya. You can say that in, well, I'll say in English also. Lust, anger, greed, envy, madness and illusion.
A televize propaguje jenom chtíč, hněv, chamtivost, iluzi, šílenství a závist.
The TV is very much promoting lust.
Televize velice propaguje chtíč.
It's full of sex.
To je plná sexu.
And anger full of violence.
A hněv plná násilí.
And greed. You just buy this, buy that.
A chamtivost, kupte tohle, kupte tamto.
The Krishna says in the Bhagavad Gita that lust, anger and greed are the three gates to hell, therefore an intelligent person should give them up.
Krishna říká v Bhagavad Gita, chtíč, hněv, chamtivost jsou tři brány do pekla, takže by se měl člověk vyhýbat.
But television means that it's just swamping your consciousness with lust, anger and greed and all the other bad qualities that are associated with it.
Televize znamená, že prostě plníte svoje vědomí chtíčem, hněvem, chamtivostí a podobnými špatnými vlastnostmi, které se s tím pojí.
It's actually very, very irresponsible of anyone to even personally watch TV because they're spoiling their own human life by doing so.
Takže je velice nezodpovědné, aby člověk sám se díval na televizi, protože tím ničí svůj lidský život.
And to let your children watch that.
A nechat,
it's also very, very irresponsible. You're acting as the enemy of your children.
Když necháte děti dívat se na televizi, tak to je taky nezodpovědné, že jednáte jako jejich nepřátelé.
So people may think, well, you know, how we can live without a TV?
Můžou si lidi myslet, jak můžeme žít bez televize?
Because we're living in a society where that's what everyone does.
Když žijeme ve společnosti, kde to každý dělá.
They work. They come home, they watch TV and that's it. That's their whole life.
Jdou do práce, přijdou domů, dívají se na televizi a to je celý život.
But our Krishna conscious movement is meant for higher values.
A naše hnutí pro vědomí Krišny je určeno pro vyšší hodnoty.
So actually in English there's a saying and it's probably I'm sure the young generation don't know it. It was still alive in Ireland until recently that a family that prays together stays together.
Že v Anglii donedávna, nebo teď už asi mladí lidé to neznají, donedávna to ještě fungovalo v Irsku, že rodina, která se společně modlí, tak zůstane pohromadě.
So what do you do if you don't watch TV?
Tak co budete dělat, když se nebudete dívat na televizi?
I'll tell you.
Já vám řeknu.
You worship the deities, chant Hare Krishna.
Uctívejte božstva a zpívejte Hare Krishna.
Tell your children your stories from Srimad Bhagavatam. Ramayana, Mahabharata.
Vypravujte dětem příběhy z Bhagavatamu, Ramayany, Mahabharaty.
Or better still, you come together with other grihasthas in the evening and do this all together.
A nebo ještě lepší, když se budete scházet s jinými grihasty a dělat to společně.
You'll be so much more happy.
Budete mnohem šťastnější.
No one can be happy by watching these ghastly, satanic TV programs.
Nikdo nemůže být šťastný, když se dívá na tyhle hrůzostrašné satanské televizní programy.
Simply a tremendous disturbance.
To jenom způsobuje obrovské rozrušení mysli.
It creates a big illusion.
Vytváříte obrovskou iluzi.
Even the news, you see, you're watching the news and you know some politician said that. Oh, why do you have to listen to this for? Why don't you listen to what Sri Bhagavan uvádí?
Už jenom když se díváte na zprávy a posloucháte, co říkal nějaký politik, proč radši neposloucháte Shri Bhagavan Vacha?
If there's something important in the news, then you can get to know, but every day you have to watch 20 minutes whatever what all the demons are talking and doing.
Pokud se něco děje důležitého, tak se můžete, ale proč každý den 20 minut se dívat, co všichni ty démoni o čem mluví?
Human life is very valuable.
Lidský život je velice cenný.
We should be very thoughtful how we're using our time to cultivate Krishna consciousness.
Takže bychom měli dobře uvažovat o tom, jak trávíme svůj čas, abychom kultivovali
Krishna. Especially when you have a family, then how much responsible we have to be.
Zvlášť když máte rodinu, tak musíte být velice zodpovědní.
You see, in the modern age, people think that if you love your kids, you give them lots of sense gratification.
V moderním věku si lidi myslí, pokud máte rádi svoje děti, tak jim zajistíte spoustu smyslového požitku.
You buy toys for them, you buy chocolates for them, you buy ice cream for them.
Kupujete jim hračky a čokoládičky a zmrzliny.
And then they think you're nice, and then they'll love you.
A oni si budou myslet, jak jste pěkný a budou vás mít rádi.
But it doesn't work like that, actually.
Ale ono to tak nefunguje.
That simply indulging children in their sensual desires doesn't train them, doesn't, and it's not actually an exchange of love.
Když jenom pomáháme dětem plnit jejich smyslné touhy, tak to není trénink a není to výměna lásky.
Children will actually appreciate their parents if their parents live according to principles and train the children also.
Děti ocení, když rodiče žijí podle principů a trénují je v tom taky.
It's traditionally you see children they're trained to respect their parents.
Tradičně se děti trénují, aby ctili svoje rodiče.
Nowadays they're not trained like that.
Dnes nejsou k tomu vedeny.
And the parents don't actually want to train the children like that because they don't want to live in such a way that they could be respected.
Rodiče k tomu ani nechtějí svoje děti vést, protože nechtějí žít tak, aby si zasloužili tu úctu.
If the children are going to respect you, it means you have to act in a way that's respectable.
Pokud vám děti mají projevovat úctu, tak musíte žít úctyhodným způsobem.
But what happens is that you see people get married, but the women, instead of thinking that they're conscious of thinking being like a mother, they're still thinking of being like a playgirl.
Ale co se děje, že se lidi se berou a ženy místo, aby měli vědomí, že by měli být jako matky, tak že by měli být jako dívky pro zábavu.
So even though they're married and they have kids, they're more interested in dressing up and putting on lipstick and going to parties and joking with other men, other women's wife, other women's husbands.
Takže místo, aby se starali o děti, tak se starají o to, jak se našminkovat a jak chodit na mejdany a bavit se s manželi jiných žen.
So the children they're not going to respect parents like that.
Tak takové rodiče nebudou mít děti v úctě.
Or if their father, you know, he's running around with his secretary at the office. And, you know, children are not going to respect any. You can't train them in any such thing.
Když jejich tatínek bude běhat za svou sekretářkou, tak ho děti nebudou mít v úctě.
So these are general principles which for any religious society that the parents they actually have to be committed to bringing up their children in God consciousness, whether it's Krishna conscious society or Christian or whatever.
Tak to je princip v jakékoliv náboženské společnosti, že rodiče mají mít ten závazek, že budou vést děti k vědomí Boha, je to ve vědomí Krišny nebo v křesťanství.
Now there are many factors in traditional Hindu society which add to the stability of marriage also.
V tradiční hinduistická společnost tam je hodně faktorů, které dodávají stabilitě rodiny.
That just like you see the I was saying the boy and girl they don't see each other or know each other before marriage, before the wedding ceremony.
Jako to, že se chlapec dívka ani nevidí před svatebním obřadem.
But because they're trained previous to marriage in how to behave within marriage, then they can live together.
Ale už před tou svatbou jsou trénováni v tom, jak se potom správně chovat v manželství, tak jsou schopni spolu žít.
That means the young man who's getting married is trained to, he has to be responsible.
Takže mladý muž, který se má ženit, je trénován, aby byl zodpovědný.
And the girl is trained to be chaste, faithful and submissive to her husband.
A dívka je trénována, aby byla cudná, věrná svému manželovi.
Nowadays people don't like to hear about this.
Dnes o tom lidi nechtějí slyšet.
That women should be submissive to their husbands.
Že by žena měla být jako mít služebnický postoj vůči svému manželovi.
But it is a Vedic principle and therefore we understand it's coming from God, from Krishna.
Ale je to védský princip a máme vědět, že to pochází od Krishna.
And Krishna is Suhridam Sarvabhutanam. He's the best friend of all living beings. He's not a male chauvinist pig.
A Krishna je nejlepší přítel všech živých bytostí a není to šovinista, který nadržuje mužům.
So that's for those living beings who are presently in a woman's body, that is actually the best advice for them to live in this world happily and make progress on the path of dharma or the path going back to Krishna.
Takže pro živé bytosti, které tady žijí v ženských tělech, to je nejlepší návod, jak žít šťastně a dělat pokrok na cestě dharmy zpátky ke Krišně.
And it actually, you may think, well, today's society is different, but it's still, it always works because the Vedic instructions are based on understanding of natural psychology.
A můžete říct, že dnešní společnost je jiná, ale ono to vždycky funguje, protože vědecká písma se zakládají na dokonalé psychologii.
Prabhupada explained that a man's psychology is that he always wants to feel in a superior position.
Prabhupada vysvětloval, že psychologie muže je taková, že pořád chce cítit, že je ve vyšším postavení.
So he explained that the wife, instead of trying to compete with him, should submit to him and cooperate.
Tak místo, aby s ním manželka nějak se snažila soutěžit, tak by se mu měla podřídit a spolupracovat.
And she can get everything she wants by doing that.
A když to bude dělat, tak může dostat všechno, co bude chtít.
In other words, by serving the husband, the wife wins his heart and then he's prepared to do anything for her.
Že když bude sloužit svému manželovi, tak tím si získá jeho srdce a on pro ní bude ochotný dělat cokoliv.
In the ninth canto of the Bhagavatam, there's the story of what's his name? Is it Chavan? Which one is that? Chavan, is it?
This old.
Yeah.
Chavan.
It was Chavan, yeah. And Sukanya, he was a very old, irritable rishi, and she was a very young, beautiful princess.
Že v devátém zpěvu je příběh o Chavanovi Munimu, což byl velice takový stařičký, popudlivý rishi, a potom Sukanya byla krásná mladá princezna.
But even though it was what might be considered an unusual match, somehow they became married by circumstance.
Takže když nešli moc dohromady, tak řízením okolností se z nich stali manželé.
But despite his irritable nature and his body and his ascetic life being unattractive to a beautiful young princess, she submitted to him.
Přestože byl popudlivý a byl starý a jeho asketický život prostě znamenal, že nebyl vůbec pro mladou dívku přitažlivý, tak ona se mu podřídila.
And served him faithfully.
Věrně mu sloužila.
And due to his irritable nature, he would get angry at her and she would tolerate.
A on jak byl popudlivý, tak se často rozlobil, ale ona to tolerovala.
And she cooled him down by this technique. She was able to help him overcome his irritable temperament by this technique.
A touhle technikou ona ho uklidňovala a pomáhala mu překonat tu jeho popudlivost.
Prabhupada commented in the purport that this is victory for a woman.
A Prabhupada ve výkladu komentoval, že to je vítězství pro ženu.
That if in marriage the wife becomes as headstrong, I don't remember the exact words, as headstrong as the husband, then there'll be constant quarrel and eventually there'll be divorce.
Pokud budou v manželství, bude mít žena stejně tvrdou hlavu jako její muž, tak se budou hádat a nakonec bude rozvod.
So this is a great secret.
Takže to je velké tajemství.
How to live happily in family life.
Jak žít šťastně v rodinném životě.
That even if the husband appears to be unreasonable, irritable, whatever, if the wife simply tries to placate him, serve him, and not be, not try to fight with him and say, no, you're wrong, I'm right, and no, I'm right, you're wrong, and this goes on forever. But instead, okay, all right. And then she can, by pleasing him, she can make a peaceful atmosphere in the home, and then he'll start to listen to her. It's a very subtle technique.
Takže když je manžel prostě se chová nerozumně a je nějaký popudlivý, tak místo, aby s ním žena bojovala a snažila se dokázat, já mám pravdu a ty ne, ale místo toho ona přijímá, co dělá, toleruje ho, snaží se ho uklidnit, tak může vytvořit poklidnou atmosféru v doma, kdy on ji potom bude schopný naslouchat.
So it's a very big subject.
Tak to je velké téma.
I plan to write a book about all this at some point in time, family life in Krishna consciousness.
Já chci o tomhle všem, o rodinném životě ve vědomí Krišny napsat knížku.
I already wrote that book, Brahmacharya and Krishna Consciousness.
Napsal jsem něco v knižce Brahmacharya o vědomí Krišny.